և կանգնած մեկ ոտքի վրա, մյուսի ծունկը մի քիչ ծալած, ձախ ձեռքով շոյելով իր թրի սադափե երախակալը, մի պահ կիսաաղաչական, կիսահեգնական հայացքով նայեց Ֆրեդերիկին, վերջապես ասաց «բարի գիշեր» և արագ պտույտ գործեց ու անհետացավ։ Ֆրեդերիկը ինքն իրենից դժգոհ և չիմանալով ինչ անել, սկսեց սենյակներում շրջել։ Մտավ վայրի ծաղիկների փնջը շախտված, կապտավուն մետաքսով երեսպատած զարդախուցը։ Առաստաղին ոսկեզոտ փայտե շրջանակի մեջ նկարված էին ամուժներ, որոնք թրչում էին բիլ երկնքում, խայտում փետրանման ամպերի վրա։ Վայելչագեղության այդ հրաշքները, որ խեղճ ու կրակ բաներ պետք է լինեին ռոզանետի պես կնոջ աչքին, Ֆրեդերիկին հիացրեցին։ Ամեն ինչ շլացնում էր նրան. հայելին պարուրող արհեստական բաղեղները, բուխարու վարագույժները, թուրքական բազմոցը և, որ նախոշում, վարդագույն մետաքսով պատած և մարմաշով ծածկված վրանաձև խցիկը։ Պղնձով դրվագազարդված սև կահույք կար ննջասենյակում, իսկ կարապի բմբուլե գորգով ծածկված դարավանդակի վրա դրված էր մեծ մահճակալը, ջայլամի փետուրներով ցանցված ամփովանու տակ։ Երեք շղթայիկից արկախ բյուրեղապակյա ջահով լուսավորված կիսամութ սենյակում աչքի էին զարնում բարձիկներում խրված թանկարժեք քարե գլխիկներով քորոցները, ափսեների մեջ նետված մատանիները, ոսկեղեն մեդալիոնները և արծաթե արկղիկները։ Մի կիսաբաց դռնից երևում էր համարյա ամբողջ տարատափը գրավող և թրշնանոցով ավարտվող ջերմոցը։ Նման կահավորանքը Ֆրեդերիկին դուր չէր կարող գալ։ Հանկարծ նրա մեջ գլուխ բարձրացրեց իր երիտասարդությունը, երթվեց վայելել այս ամենը և սիրտ առավ։ Վերադառնալով ավելի բազմամարդ դարձած հյուրասենյակը, բոլորը շարժվում էին ինչ-որ լուսեղեն մշուշում, և կանգնելով դռան մեջ, սկսեց զննել պարողներին։ Ավելի լավ տեսնելու համար կկոցեց աչքերը և շնչեց անհուն համբույրի պես օդում ալեծփացող նվախկոտ բույրերը։ Դրան մյուս կողմը կանգնած էր ոտքից գլուխ զգեստավորված պելերենը, որ ձախ ձեռքը խրել էր բաճկունակի տակ, իսկ աջով բռնել էր գլխարկը և սպիտակ պատառոտուն ձեռնոցը։
«Վա՜հ, արդեն վաղուց է չեք երևում, մարդ աստծո, այդ ուր էիք կորել, ճամփորդում էիք, Իտալիայում? Անարվես նկարի է նման, չէ, Իտալիան, մարդկանց ասացի չափ չկա, ինչևէ, օրերս բերեք ինձ ձեր էսքիզները»։
Եվ առանց պատասխանի սպասելու, սկսեց խոսել իր մասին։ Ինքը շատ, շատ է առաջ գնացել իր արվեստում, վերջնականապես հասկանալով գծի անմտությունը։ Ստեղծագործության մեջ հարկավոր է հաշվի առնել ոչ այնքան գեղեցկությունն ու միասնությունը, ինչքան բնորոշը և առարկաների պեսպիսությունը։
«Կանզի ամեն ինչ գոյություն ունի բնության մեջ, ուրեմն ամեն ինչ ավարտում է, համաչափ. Հարցը միայն գուներանգը որսալն է. ես եմ բաց արել գաղտնիքը»։
Եվ արմունկով հրելով Ֆրեդերիկին, մի քանի անգամ կրկնեց.
«Այո, ես եմ բաց արել գաղտնիքը. Նայեցեք սֆինքսի գլխանոցով այն փոքրիկ կնոջը, որ պարում է ռուս կառապանի հետ. նրա վրա ամեն ինչ ճշգրիտ է, չոր, որոշակի, ամեն ինչ տափակ, պոռոտ գույներով, լեղակ աչքերի տակ, կինաբար այտերին, ունջաներկ քունքերին, և առհա, առհա»։
Նա ցուցամատն էր թափահարում, կարծես վրձնահարվածներ էր տալիս։
«Մինչդեռ այն գիրուկը, տեսեք»,
շարունակեց, մատնանշելով բալագույն հագուստով, ոսկեխաչով և թիկունքին հանգուցված ջանջիլե գլխաշորով մի ձկնավաճառուհու։
«Միայն ու միայն կլորություններ. ռունգերը ճզմված են ինչպես իր գդակի եզրերը. բերնի անկյունները վեր տնկված, կզակը ներքև կախված. ամեն ինչ ճարպոտ է, իրար խառնված, զանգվածեղ, անխռով և արևոտ. իսկական Ռուբենս. Եվ սակայն նրանք երկուսս էլ կատարյալ են. հապա որտեղ է տիպարը»։
Եվ նա գնալով բորբոքվում էր։
«Ի՞նչ է գեղեցիկ կինը, հա՞, ի՞նչ է գեղեցիկը»։ «Օ, գեղեցիկը, կասեք դուք ինձ»։
Ֆրեդերիկը ընդհատեց նրան իմանալու համար, թե ով է այծային կիսադեմքով այն Պիերոն, որ օշնում էր բոլորին պարի ամենաեռուն ժամանակ։
«Կատարյալ ոչնչություն, մի այրի, երեք տղեկների հայր. Նրանց անվարտիք է թողնում. Կյանքը անց է կացնում ակումբում և կենակցում է իր աղախնի հետ»։
«Իսկ այն մեկը, որ հագել է միջնադարյան դատավորի նման և լուսամուտի առջև խոսում է մի մարքիզուհու Պոմպադուրի հետ»։
«Մարքիզուհին Տիկին Վանդայելն է, ժիմնաս թատրոնի նախկին դերասանուհի, Դոժի Դ Պալոզո կոմսի սիրուհին. Ահա 20 տարի է միասին են, չգիտես թե ինչու»։
«Ինչը մայի աչքեր ուներ մի ժամանակ այդ կինը»։
«Իսկ նրա մոտ կանգնած քաղաքացուն կոչում են կապիտան Դ Էրբինի, 5 վարդիայի զինվոր. բացի պատվո լեգիոնի շքանշանից և կենսաթոշակից ոչինչ չունի. Հանդիսությունների ժամանակ որևէ թեթևաբար ու աղջկա քերու դեր է խաղում. Մենամարտերը Անուշի կապում և ճաշին միշտ մեկն ու մեկի հյուրն է»։
«Տականք»՝ հարցրեց Ֆրեդերիկը։
«Ոչ, ազնիվ մարդ»։
«Ա, այ թե ինչ»։ Նկարիչը ուրիշ հյուրերի անուններ էր տալիս, երբ աչքին զարկավ մի պարոն, որ Մոլիերի բժիշկների նման սև բրդե պատմուճան էր հագել, և իր կախազարդերը ի ցույց դնելու համար վերից վար արձակել էր կոճակները։
«Այդ մարդը բժիշկ Դ Ռոժեն է, ինքն իրեն է ուտում, որ նշանավոր չէ. Պորնկագրական մի գիրք է հրատարակել, բարձր դասի մարդկանց կոշիկներն է լիզում, գաղտնապահ է.
Իսկ այս տիկինները նրան պաշտում են.
ինքն ու կինը
հրեն
մոխրագույն հագուստով նիհար դղեկուհին, միասին քարշ են գալիս հանրային և այլ վայրերում.
հակառակ իրենց նեղ պայմաններին, ընդունելության օրեր ունեն, երբ արտիստական սեղան են շտկում, որի շուրջը բանաստեղծություններ են արտասանվում. Բայց սուս»։
Արդարև, բժիշկը մոտեցավ նրանց, և շուտով հյուրասենյակի դռան մեջ մի խոսակցություն ծայրառավ երեքի միջև։ Եկան նաև Հյուսոնեն, վայրենի կնոջ Սիրեկանը, մի երիտասարդ բանաստեղծ, որի տխեղց մարմին աչք էր ծակում Ֆրանսուա առաջինի ոճով կարճ թիկնոցում, և վերջապես թուրք պահնորդի պես հագնված մի սրամիտ տղա։ Բայց այս վերջինի դեղնատրեզ վերնազգեստը այնքան էր ճամփորդել շրջի կատամնաբույժների մեջքին, կարմիր, լայն ու ծալավոր տաբատը այնպես էր խունացել, տապակած օցածկան պես կուչ եկած փաթոցը այնպիսի խղճուկ վիճակ ուներ, ի խոսքով, նրա ամբողջ հագուստ կապուստը այնքան ողորմելի էր և այնուամենայնիվ այնքան հաջող, որ կանայք չէին թաքցնում իրենց նող կանքը։ Բժիշկը տղայի բեռնակրուհի սիրուհու հասեին խանդավառ ներբողներ կարդալով մխիթարեց նրան. «Այս թուրքը մի բանկիրի որդին էր»։ Երկու պարերի միջև Ռոզանետը գնաց Բուխարու մոտ, ուր բազկաթորում նստած էր ոսկեզոծ կոճակներով կինամոնագույն ֆրակ հագած մի գերծերունի։ Չնայած բարձր ու սպիտակ փողկապի վրա կախնկած թորշոմած այտերին, բրդի նման իբնե գրուզ և դեռ բաց խարտյաշ մազերը ինչ-որ կայտրուն տեսք էին հաղորդում նրան։ Ռոզանետը լսում էր հակված զրուցակցի դեմքի վրա։ Հետո մի բաժակ օշարակ պատրաստեց նրա համար։ Եվ ոչինչ այնքան նրբագեղ չէր կարող լինել, ինչքան կանաչ համազգեստի հանգրեջներից դուրս ցայտող ժանեկազարդ թեզանիքներով այդ կանացի ձեռքերը։ Երբ ծերունին խմեց օշարակը, համբուրեց դրանք։
«Բայց այդ ծերունին պարոն Ուդրին է, Առնուի հարևանը»։
«Հենց այդ ծերուկն էլ կործանեց նրան»՝
ծիծաղելով ասաց Պելերենը։
«Ինչպես թե»։
Լոնժումոցի փոստարարի պես հագնված մեկը գրկեց Ռոզանետի իրանը։ Սկսվում էր մի վալս։ Նույն վարկյանին պատերի տակ շուրջանակի դրված փոքրիկ բազմոցներին նստած բոլոր կանայք ոտքից հատկեցին միահաղույն, և նրանց շրջազգեստները, տաբատները և սանրվածքները մի խոլապարի մեջ իրար անցան։ Նրանք Ֆրեդերիկին այնքան մոտիկ էին պարում, որ երիտասարդը տեսնում էր նրանց ճակատին պտղող քրտինքի մանրիկ կաթիլներն անգամ։ Եվ այդ հողմապտույտ, ավելի ու ավելի արագացող, դաշնավոր և ցնորաբեր շարժումը երիտասարդին արբեցտում էր, այլ պատկերներ ծնելով նրա երևակայության մեջ։ Այդ բոլոր կանայք անցնում էին նույն շլացուցչության մեջ, բայց ամեն մեկը, ըստ իր գեղեցկության բնույթի, յուրահատուկ խրովքներ էր ցանում նրա հոգում։ Անհուն նվախկոտությամբ բարի կշռույթին անձնատուր եղած լեհուհին ներշնչում էր ողջագուրվելու, մի ձյունացած դաշտում սահնակով գիրկ գրկի սուրալու ցանկությանը։ Շվեցարուհին, որ պարում էր կոպերը կիսախուպ և իրան նուղած, մի լճապտյա խրճիթում անվրդով հեշտանքների հորիզոններ էր բացում իր սահուն խաղացքով։ Հետո հանկարծ Բաքոսուհին, թխահեր գլուխը ետ գցելով, մոլեգին գգվանքների երազն էր արթնացնում դապտևարդի պուրակներում, փոթորկոտ եղանակին, երկար թմբուկների հեռալուր դապդապյունի տակ։ Չափազանց արագ թափից հեվացող ձկնավաճառուհին ճիչեր էր արձակում, և Ֆրեդերիկ ուզում էր Պորշերոնի որևէ գինետան մեջ այդ կնոջ հետ գարեջուր խմելով տրորել նրա վսպատը, ինչպես հին-հին դարերում։ Իսկ բեռնակրուհին, որի թեթև ոտքերը հազիվ էին հպվում հատակին, կարծես իր անդամների ճկունության և դեմքի ինքնամփոփման մեջ պարտակում էր գիտության ճշգրտությունը և թռչունի սեթևեթություն ունեցող արդի սիրո բոլոր նրբությունները։ Ռոզանետը պտտվում էր ձեռքերը կանթած։ Նրա օձիքի վրա ցատկրտող զարմանալի կեղծամից հիրիկի փոշի էր ցրցնքվում ամենուրեք։ Եվ յուրաքանչյուր պարաշրջանի ժամանակ նա իր ոսկեգույն խթաններով մազ էր մնում դիպչեր Ֆրեդերիկին։ Վալսի վերջին ձայնանիշերի հետ հայտնվեց օրիորդ Վատնազը։ Ալժիրական թաշկինակ ուներ գլխին, անհամար դահեկաններ ճակատին, ծարիրված աչքեր, հագել էր սև քիշմիրե վերնազգեստ, որ իջնում էր արծաթակար վտավակի վրա, և բռնել էր մի դափ։ Նրա ետևից քայլում էր Դանտեի դասական հագուստով մի բարձրահասակ երիտասարդ, որ ոչ այլ ոք էր, քան Ալհամբրիայի երգիչը։ Այժմ օրիորդ Վատնազը արդեն չէր թաքցնում իր կապը նրա հետ, և որը սկզբում Օգյուստ Դելամար էր կոչվել, հետո իրեն հորջորջել էր Անտենոր Դելամար, ավելի ուշ Դելմաս, ապա Բելմար և վերջապես Դելմար, իր փառքի աճման հետ փոփոխելով և կատարելագործելով իր ազգանունը։ Գինետների բեմահարթակը փոխարինել էր թատրոնով, և նորերս, առաջին անգամ լինելով, հաջողությամբ խաղացել էր Ձկնորս Գասպարդո պիեսում։ Հիսոնեն նրան տեսնելով թթվեցրեց դեմքը։ Այն օրից ի վեր, որ չէին ընդունել իր պիեսը, ատելով ատում էր դերասաններին։ Անկարելի է պատկերացնել նմանօրինակ պարոնների, հատկապես ահա սրա ունայնամտությունը։ «Տեսեք, խնդրեմ, հիացեք նրա ձևերի վրա»։ Ռոզանետին թեթևակի գլուխ տալուց հետո Դելմարը հենվել էր բուխարուն։ Մի ձեռքը դրած կրծքին, ձախ ոտքը երկարած առաջ և աչքերը հառած առաստաղին, նա իր կնգուղի վրայի ոսկեզոծ դապտպսակով կանգնել էր անշարժ, և կանանց գերելու համար ճկնում էր մեծ բանաստեղծականություն տալ իր հայացքին։ Կոչնականները մի լայն շրջանակ էին կազմել նրա շուրջը։ Վատնազը երկար ողջագուրվեց Ռոզանետի հետ և եկավ Հյուսոնեին խնդրելու, որ նա ոչի տեսակետով աչքի անցկացնի ծաղկաքաղ երիտասարդ աղջիկների համար խորագրով իր հրատարակելի գրական և մանկավարժական ժողովածուն։ Հյուսոնեն խոստացավ իր աջակցությունը։ Այն ժամանակ Վատնազը հարցրեց նրան, թե արդյոք չի կարող իր աշխատակցած թերթերից մեկում մեծարել Դելմարին, իսկ հետագայում նույնիսկ մի դեր նրան հանձնարարել։ Եվ այնքան լեզվին տվեց, որ Հյուսոնեն մոռացավ մի բաժակ ջերմողի վերցնել։ Իսկ ջերմողին պատրաստել էր Արնուն։ Կոմսուհու Սպասյակի հետ, որ դատարկ մատուցարանն էր բռնել, նա ինքնագոհ դեմքով հրամցնում էր հյուրերին։ Երբ պարոն Ուդրիին մոտեցավ, Ռոզանետը կանգնեցրեց նրան։ «Է, ի՞նչ լուր այդ գործից»։ Արնուն նկատելի շիկնեց և դիմեց ծերունուն։ «Մեր բարեկամուհին ինձ ասաց, որ դուք այնքան պատրաստակամությամբ»։ «Իհարկե, սիրելի հարևան, ես ձեր տրամադրության տակ եմ»։ Այստեղ արտասանվեց նաև Դամբրիոզի անունը։ Մեղմ էին խոսում։ Ֆրեդերիկը միայն կծկտուր բառեր էր լսում։ Նա բուխարու մյուս կողմն անցավ, ուր Ռոզանետ արդեն զրուցում էր Դելմարի հետ։ Դերասանը կոշտ ու կոպիտ դեմք ուներ, որ թատրոնի բեմանկարի նման կարծես հեռվից դիտվելու համար էր ստեղծված. Մսոտ ձեռքեր, մեծ ոտքեր, ծանրակախ ծնոտ. Անվանարկում էր ամենահռչակավոր դերասաններին, բարձրից էր դատում բանաստեղծների մասին. Ասում էր «իմ ձայնը, իմ արտաքինը, իմ տվյալները»։ Եվ իր խոսքը գունազարդում էր իր համար իսկ հազիվ հասկանալի բառերով, ինչպես «նրբագայում», «համանմանություն», «համացնություն», որոնց նկատմամբ առանձին սեր էր տածում։ Ռոզանետը լսում էր նրան, և ի նշան համաձայնության թեթևակի շարժում գլուխը։ Հակառակ սնգույրին երևում էր, թե ինչպես հիացումից վառվում են այտերը, և ինչ որ խոնավ բան շղարշի պես պատում էր նրա անորակելի գույնի ջինջ աչքերը։ Ինչպես կարող էր այդպիսի մեկը հմայել նման կնոջը։ Ֆրեդերիկը իր մեջ համահրանքի հուրն էր բորբոքում դերասանի հանդեպ, հուսալով գուցե խեղդել այն նախանձը, որ զգում էր նրա նկատմամբ։